Din hija l-poddan numru 523 fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-podda għallum se nisimgħu minn Matthew James, Bernie and Pod, Mistura, kapitlu 13 u l-fixkat fl-imkien mal-Majċa. U biex nibdew illum din minnant The Vows. Minant Velds laqana l-poddador f-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Kif intom konna għaddejjina unekka diversi preparamenti għal din il-poddata tal-lum u forsi domna ftit biex iltaħina. Imma, insomma, il-poddata numru 523 nisibu d-dettalji dwar wkoll bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com. L-lum ma jistax jonqos li għandna poddata pakkjata sew u allura ngħaddu mill-ewwel għat-tieni silta hija minant Matthew James. Din isimha Lemonade.
I could spend most of my days thinking how you screwed me over. It's so easy to forgive, but it's harder when you're sober. So I wake up every day thinking life is not forever. Light a friendly cigarette, after all it's now or never. Okay now. So I light my fire, play my set to the people I just met, dancing to the crazy beat in the summer heat. After all, it's what we love. After all, it's what we need. So baby, I need ice cold, snow cold, sipping life with lemonade, long walk, small talk. Life will never. Trying to be somebody. All this time I've been a fool, trying to please everybody. Cause no matter what you do or how hard you try, there's always someone who knows better than the gods in the sky. After all, it's what we love.
love. After all, it's what we need, so baby. I need ice cold, snow cold, sipping life with lemonade, long walk, small talk. Life will never be the same. I'd be stone cold, bone cold, trying to pick the pieces I'll be holding.
Matthew James hemmhekk bħala solista issa kif nafu mhux aktar mal-grupp Red Electric u Lemonade. U naddu allura wkoll issa għal silta oħra mingħand xi ħadd li smajnihom diversi drabi f'din is-sensiela ta' poddati, imissa għandhom xi ħaġa ġdida wkoll. Kif għadna bħal dejjem id-dettalji permezz ta' tonysand.com, hawn huma Bernie and Pod.
Tim lejt u dweja sardu xanza kemawnin Noħlum ma nixbaqat Sa kemawnin ġuħajti Skur ma jitħol ħattu Issa undur isfenu Dawarni ma dar ritmu Li wasalna kullin kien Bidek fidi jentu jenu Arċadu dur xdanu snin Li nuru b'dinja kolla Let's go high up
Permezz ta' dik il-website li nsemmilkom regolarment, jiġifieri tonysand.com, hemm mod mill-aktar faċli biex tagħmlu kuntatt miegħi, jiena nixir dejjem nisma' minnantkom semmijaw segwaċi regolari ta' din is-sensiela ta' poddati, tibdu l-attenzjoni b'mod partikolari għal materjal li nkun forsi anke nista' inkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Regolari ssimi jagħmlu dan diversi nies, mod partikolari l-ħbib tiegħi Mario Asha, Martin Duka biex insemmu bis-snejn. Insomma, iktbuli, jekk tippreferu, ma tikkontattjawniex permezz ta' tonysand.com, tistgħu tsibuni wkoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, l-YouTube minn fejn il-poddat l-oħroġ ukoll bħala video kull edizzjoni tagħha. Imma naddu għal xaħġa ġdida minant il-grupp Mistura. Żewġ siltiet infila u anka il-komplement tal-poddat issa tkompli bil-Malti. Il-grupp Mistura ġdida tagħhom jisimha Tuna isimkom.
Antonio
Antonio Olivari ed Emanuele Mekko il-mistura u l-kumplament tal-grupp sintendi u Tuna isimkom. Għarek forsi kutajb u koll il-nifakruka fil-rabta li għanna ma l-M3P, il-Malta Music Memory Project menant il-Multimedia Memory Preservation fu m3p.com.mt fejn nżommu il-memori ta' dak li għaddej bħalissa biex fil-futur nkunu għanka nistaw forsi niftakru xi ħaġa minn dak li għaddejna minnu fil-passat kif ikun il-prezent aktar l-qoddim. Naddu għall-aħħar żewsiltiet illi għandhom ħejja għalikom l-lum l-istil issa huwa hip-hop ma jista' jonqos l-ġdida tal-kapitlu 13 li sema għajdli għaliex.
Dak li kon nishtiq dejjem ħdimt għalih lila kwistajt u malaj biżir għidli kif naqas nista' nifhem jien stess dak tib suppost kellu jkun suċċess imma le għaliex lasek jibsa wiss dejjem kont nipprova nfemmek jien mafix tgħidli għal xiex għaliex qatt ma fim suppost kellek tħobni ma lili gdim kif nista' nafdak meta ma tafdanix kif nista' nħobbok meta jien ma tħobbniex kif nista' nkellmek la ma tkellimniex provajt inkellmek tikkalkulanix sifwedni jekk nitlaq ma tibkienix jekk jien ma rridekx għaliex int ma tridniex illum ma raftekx għax int ma raftniex tgħidx li tħobni la ma tħobb Nix tibkix, hissa mandekx għalfejn L-istorja spiċċat għalbejnietna għaddejn Għasef fit-tfal, ma naf għalxejn Dedi fejn il-mami jissala għajnejk Pretendi li qeda bil-qeda ħdejk Kompli joħlom li għetizzomlok jidejk Jittispieċini bis kellek tara bajnejk Sall il-ħina xxol ibnitlaq meħdejk
Għaj li għalfejn klaqtu lil-papa Taf li dejjem kien jirrispetta Għaj li għalfejn weċċajk il-mama Dejjem kien għaldem biki jirdaq Ma nemmix li dan u ma d-dazdi Neftu billi trobbu l-xoċi U jimmahdi għawna għadni ma fiċ Jem nishti l-qad ma fiċ
Mal-inħares fil-font nibda nħossni ħażin Manuel fejnija treġa lura l-ħin għax nixtieq biss l-enerġa nġik dik li kont inħobb u l-iżgur ma nżik għamilt l-impossiblu għamiltu għalik friżajt is-silġ biex jillilek l-orik illi l-ħliem illi ngħid mhuwiex biss tlablib dejjem poġġejtek l-ewwel u nsib ħabib iżbed li qatt ma kont naf x'inhu għamilt dak li stajt biex tara kont titqum ruħi mhux hawn meta int ma tkunx kont noħroġ ftit inkont tgħid li ddum xisha xejn skiet ma nafx fejn mort inħossni ħażin u ma tieniex dort flikuna skiet u taqsaf in-nofs noqtol il-ħin għaliex moħħi Bis jenni bħalilek dejjem nishtiq Għax jint kont hemm meta tlifti triq Meta kont żieq meta tlajt bissieq Meta kont nishtiq affarijiet illi bidlu l-sibijiet Intaf li għamilna minnieq flimkien Nibdet l-imħabba formaw l-imwiel Moħħiet id-dlam għaliex wasal dal-inkwiet Forsi ħadd żball u l-ħażin kont jien
Kemm nishtiq li qatt ma rajt dan kollu Sa niftu qudiem alla li tinħabbu Ħajli għalfejn tlaqtu lill-papa Taf li dejjem kien jirrispettak Għaj li għalfejn weċċajt lill-mama Dejjem kien għedem biki jirdaq Ma nemmix li dan u għad-dazdi Kreftu illi trobbu lill-xoċċi U jim wahdi għawna għadni ma fiċ Kem nishti li qad ma kbit
Għajdli għalli ġemek mela minant il-kapitlu 13 u għet nistennanka il-kollaborazzjoni taħħom mal-Hooligan u nimmaġina li din tkun fuħda mill-edizzjonijiet li ġejjin dal-waqt bis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Biex nalqu llum jirritornaw ukoll il-Fixkalt. Il-Fixkalt prolifiċi sew din is-sena hawnhekk fil-kollaborazzjoni mal-Majċa minn Lum Annimali u Lum Annimali naħseb li nisimgħuhom anke fl-edizzjoni li jmiss. Il-kollaborazzjoni tagħhom toħroġ minna din is-silta li se nisimgħu llum biex nalqu l-poddata tagħna jisimha Ajjejt nisma.
Ma reġus ma ċertu klim, għed niprofa nir-nexxi Għed niprofa għun aħjar nis-sijilet ta' suċessi Iftaħna għamuħo kalli tara situazzjoni fejti Għul minu jħares jir-rifletti Għed naħseb il-li għun aħjar, pero għed fun fejt Għal-ħal il-nis, niprofa għintu fitaw Għinnan tika waħħin ir-rimaw, għatta bufti sinom jibillaw Għaxin għamlu namlu bir, għalli zgur impressionat Għad istilu, skużani għasni kalkulat Kienet flowa għal messaġ Mux biex tiħu għost il-wedġak Tannija falzat bissima Daħlulek sikkina Da' war darek sħabek li lek għazlu għal-kelma ħazina Pufti biss
sfada ludik ħatta tal-lima. Possiamo ġismi fejn tidħol l-arte tar-rima. Għaxin il-battalja u l-ħatmu sen sfida. Jif battalja kol-jum kontra l-anzjata. Puftizmu realtà jaf ħajta għastrida. Jek ta' kol-jum għasima jkolli għabdita. Teqirdu l-rap tal-internet et jgħret il-rap. Kif artista tu ġej bħali faċli jiksem rispet. Rapper tal-internet u xorta ħanta suġġet. Kret kwarti minnom jikkontentaw bliġġib il-fama. Oġ fucking drama, ismi tista tinsieħ. Moħħieti bliħ, li kienem rispet, tista sar il-miet. Jina bħanti triħ, ħanmu sen iżommi.
Marriġus ma ċertu klimek, niprofa nirnexxi. E niprofa kun aħjar nisjiela ta' suċċessi. Iftaħna għamoħo kalli tara situazzjoni fejn tieħu l-minu jħares jirrifletti. Qiegħed naħseb illi nkun aħjar, però qed tkun fejn naraq ħalli nies niprofaw jiddubitaw. Li nantika waqt li nirrimgħu, qatta puft isilhom jibilgħu. Għax li nagħmlu nagħmlu kbir ħalli żgur nimpressjona għandi stilu. Skużani qasni kkalkula kienet floba ħall-messaġġ. Yeah, mhux biex nieħuġ gost wet jack.
Sadan it-talkinem wieħed qal li jixtieq isil kantati. Ma kull darba li jipprova nisja jruh kummedjan. Kulħadd jaqtalu album entri jitjib jekk jipratika. Nemm li jkun tajjeb għax għandu ċertu tattika. Imma n-nies leha ċans lilu ma jagħtux forsi għax huma qegħdin ġo postom lilu jirnexxi ma jridux imma nemmenx li huwa sewa xi xemx titla' kulħadd. Kulħadd kapaċi f'xi ħaġa, kulħadd jaf li huwa fatt. Nixtieq ikun naf x'inhu għall-gost. Se post nul dak li jkunu minn flok jiġri l-post il-nidem għandu xi raġuna sar imbarazzu mhux jinduna għax hekk jara b'nidem għandu bżonn jinbuttak flok itaħ lajnuna. Ara jiena mill-innies ta' biex nidem nejnu fil-pront għax illum hija hawnhekk u xi darba jien minn flok ukont. Iva kont dak kiż minn fejn prova wutuni il-gambett u jien minn flok ta' jkasum komplejt naqgħad il-lubretti.
Lassa għajt nismamek minnant il-fiska għal-frim kilman majċa, iġibna fit-mim tal-poddata tal-lum ukoll fil-sensiela ta' mużika motiħor, għal-frim kien miħaj Tony Sant. Sakjabna ġurnal ta' għadar boħra, jena fakkarku bħal-dajem li d-dettali u l-kuntattu ma' permezz ta' tonysant.com, un bħal-dajem minn qalbi. Nawgurakom s-saha.